Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojm paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 25 marsit argumentet kryesore. Në një mesazh dërguar pjesëmarrësve në asamblenë përgjithshme të Komisionit Papnor për mbrojtjen e të miturve, Papa Francesku kërkon të mirëpriten viktimat e abuzimit dhe të tregohet kujdes për plagët e shpirtit. Kisha katolike kremton sot festën e lajmërimit të Zotit, misteri mrekullueshëm feje që ja ndryshoi faqen historisë njerëzimit. Sekretari i Shtetit të Vatikanit, kardinali Pietro Parolin, në kuadrin e një konference mbajtur në Universitetin Augustinianum në Rom, shprehu shqetësimin për shkeljen sistematike të ligjit ndërkombëtar. Nuk kam respekt për të drejtën humanitare, denoncoi ai. Duhen gjetur mënyra për dialog dhe paqe. Kremtohet sot 30 vjetori i letrës enciklike Evangelium Vitae të papës Shenjt John Paul II, botuar më 25 mars 1995. Dikasteri i Vatikanit për laikët, familjen dhe jetën publikon me këtë rast një dokument për mënyrën se si duhet të veproj kisha në fushën e kujdesit baritor për jetën njerëzore. Quhet, jeta është gjithmonë pasuri, si të fillohen procese për një baritore të jetës njerëzore. Prefekti i Dikasterit të Vatikanit për kishat lindore, kardinali Claudio Guggerotti, nuk e fshesh qetësimin për dramën që vijojnë të jetojnë të krishterët e tokës shenjte. Kanë nevojë për ndihmën tonë, nënvizon ai në prag të mbledhjes së lëmoshëve pikërisht për këta të krishterë. Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e Gjuhës Shqipe, në studio Katrina Nushi e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i papës dhe i Vatikanit.
Një shërbim i çmuar oksigjen për kishat lokale dhe për bashkitë rregulltare. Papa e përshkruan kështu punën e Komisionit Papnor për mbrojtjen e të miturve, i cili është mbledhur në asamblenë e tij të përgjithshme që nga dita e djeshme 24 mars deri të premten. Në një mesazh të nënshkruar nga Poliklinika Gjemeli që mban datën 20 mars, Francesku shkruan se ku ka siguri për një fëmijë ose për një person të pambrojtur, aty shërbehet edhe nderohet Krishti. Parandalimi abuzimeve nuk është ndonjë mbulesë për të ushtrir mbi emergjencat, por një nga themelet me cilat mund të ndërtohen bashkësi besnike ndaj Ungjillit, nënvizon Ati Shenjt.
Francesku thekson më tej se puna e komisionit nuk është thjesht të zbatoj protokollet, por të mendoj për masat mbrojtse, pra të parashikoj një formim që edukon, një kontroll që parandalon, një lloj dëgjimi që rikthen dinjitetin. Kur zbatoni praktika parandaluese edhe në bashkësitë më të largëta, shkruani një premtim. Thoni se çdo fëmijë, çdo njeri i pambrojtur do të gjejë një ambient të sigurt në bashkësinë kishtare. Ky është motori i kthesës së plotë për ne, vjen Papa.
Papa Francesku kërkon tri gjëra kryesore. Komisionit punoj së bashku me dikasterit e kurjes romake në sinergji me realitetet jashtë kishës që kujdesi për të miturit të bëjë gjuhë universale, por sidomos ai duhet të ofrojë mikpritje dhe kujdes për plagë të shpirtit viktimave në stilin e samaritanit të mirë. Dëgjoni me veshin e zemrës, në mënyrë që çdo dëshmi të mos kthehet në regjistra për të mbushur, por të gjejmë shirën e thellë nga e cila të rilind, shkruan Ati Shenjt. Papa kujton se në 10 vjet rrjeti i sigurisë në kishë është përhapur më shumë, prandaj e fton Komisionin Papnor për mbrojtjen e të miturve që të jetë rojtar vigjilent ndërsa bota fle, që nuk bien punimin për të arkivuar dhimbjen e viktimave dhe që angazhohet për ta shëruar ata. Së fundi, nxitja për të ecur me shpresë dhe me përkushtim në rrugën e filluar.
Jemi shumë të shqetësuar për shkeljen sistematike të ligjit ndërkombëtar. Kështu kardinali Pietro Parolin, sekretari i Shtetit të Vatikanit, shprehu në emër të Selisë së Shenjtë shqetësimin e tij për rifillimin apo vazhdimin e kaq shumë luftimeve në botë, duke filluar me ato të ditëve të fundit në rripin e Gazës, të denoncuara edhe nga Francesku të dielën e kaluar në tekstin e lutjes së Engjëllit të Tenzot. Fjalët e papës u pasuan nga një përgjigje ambasadës izraelite Francelisë së Shenjtë përmes platformës së saj sociale X, në të cilën pohohet se Izraeli vepron në përputhje me ligjin ndërkombëtar. Kardinali Parolin, në kuadrin e veprimtarisë së djeshme në Universitetin Augustinianum në Rom, me titull Vatican Longevity Summit, sfidimi i kohës, i sponsorizuar nga Akademia Papnore për jetën, duke ju përgjigjur pyetjeve të gazetarëve, nënvizoi se thirrja e papës është thirrje për të ndaluar, për të gjetur mënyra të dialogut dhe të paqes. Kohët e fundit, njofton kardinali Parolin, folën me kryqin e kuq, edhe ata janë në një situatë shumë të vështirë. Bombardimi i civilve, vrasja punonjësve humanitar, janë të gjitha veprime që bien pikërisht në kundërshtim me ligjin humanitar, e sot nuk ka respekt për të drejtën humanitare. Është një nga kufizimet e mëdha të kësaj epoke, nuk ka më respekt për të drejtën humanitare.
I pyetur për shëndetin e Papa Franciskut pas dalljes së tij nga Poliklinika Gjemeli pas një shtrimi 38 ditor në spital, sekretari i shtetit Vatikanit tha se Papa tani ka nevojë për pushim dhe për qeni qetë. Është e parakoshme, si pas kardinalit Parolin, të menohet se si do të organizohet agenda e papës dhe kalendari audiencave dhe kremtimeve të ndryshme. Puna e zyres do të vazhdoj, shpjegon ai, për momentin vetëm situatat më të rëndësishme do t'i paraqiten papës, çështje që kërkojnë vendime nga ana e tij, gjithashtu edhe për të mos e lodhur shumë. Më pas, ndërsa ai gradualisht të rikuperohet, ne do t'i rikthehemi programit normal.
Në fjalimin e tij mbajtur në takim, kardinali Parolin theksoi se jeta e gjatë është një nga sfidat e mëdha të kohës sonë, sepse nuk është vetëm një çështje mjekësore, por çështje që prek shoqërinë në tërsi, duke përfshirë ekonominë, kulturën, etikën dhe përshpirtërinë. Jetojmë në një epokë në të cilën kufizimet dhe brishtësia priren të mohohen, sikur pleqëria të ishte ndonjë problem për të fshehur, shpjegoi kardinali Parolin. Por jeta është dhuratë dhe e ruan vlerën e saj në çdo fazë ekzistencës, shtoi ai. Nuk mund të kemi iluzionin e përparimit që pason pavdekësinë biologjike, duke harruar se plotësia dhe realizimi i vërtet nuk gjendet në sasinë e viteve, por në cilësinë e marrëdhënieve, në dashurinë që kemi dhënë e marrë, në kuptimin e thellë të qenit pjesë e një bashkësie. Për këtë arsye, kardinali Parolin nxiti që kërkimet shkencore dhe teknologjike të orientohen për të mirën e gjithanshme të njerëzit dhe në shërbim të dinjitetit njerëzor e të vëllazërimit universal. Jetëgjatësia nuk mund të bëhet privilegj rezervuar vetëm për disa, ose ndonjë formë e re e pabarazive shoqërore, ripohoi ai duke cituar edhe fjalët e Papës Francesku për këtë temë. Së fundi, sekretari i Shtetit të Vatikanit nënvizoi rëndësinë e marrëdhënieve ndërmjet të rinjve dhe të moshuarve për të çuar në solidaritetin ndërmjet bresave dhe për të shmangur kulturën e individualizmit.
Jeta është gjithmonë pasuri dhe si e tillë, ajo duhet paraqitet, të mbrohet dhe vlerësohet në çdo situatë. Me këto fjalë, prefekti i dikasterit Vatikanit për laikët, familjen dhe jetën, kardinali Kevin Farrell, nis hyrjen e Doracakut me titull Jeta është gjithmonë pasuri, si të fillohen procese për një baritore të jetës njerëzore, vëllim që u publikua dje me rastin e kremtimit të 30 vjetorit letrës enciklike Evangelium Vitae të Papës Shenjtë John Paul II, botuar me 25 mars 1995.
Kardinali Farrell shkruan, në një kohë shkeli e shtejet serioze të dignitetit të njeriut, në shumë vënde të munduara nga luftrat e nga çdo lloj dhune, sidomos kundër grave, fëmijëve, para e paslindjes, adoleshentëve, njerëzve me kufizime, të moshuarve, të varfërve, migrantëve, është e nevojshme të japim formë një baritore e të vërtet mbi jetën njerëzore, për të zbatuar në praktik çka u theksua edhe në deklaratën e kohëve të fundit Dignitas Infinita të dikasterit për doktrinën e fesë në numrin 1. Një dignitet i pafund, i themeluar në mënyrë të patjetërsueshme në vetë ekzistencën e tij, i përket çdo njeriu, pavarësisht nga rrethanat e nga çfarëdo gjendja, situate në të cilën ndodhet. Prandaj jeta e çdo burri dhe çdo gruaje duhet respektuar, ruajtur e mbrojtur gjithmonë. Ky parim i pranueshëm edhe vetëm nga arsyeja duhet zbatuar në çdo vend, në çdo fshat, në çdo shtëpi.
Duracaku është rezultati një dialogu të vazhdueshëm me IPEZHVIT. Përfituesit kryesor të këtij duracaku baritor janë pikërisht IPEZHVIT, të cilët në vizitat e tyre të shpeshta në Limi, në anë cilin e shenjt, e kanë theksuar gjithnjë urgjencën një shtyse për të mbrojtur dhe për të promovuar jetën dhe dinitetin e çdo njeriu. Komenton sekretari i dikasterit për laikët, familjen dhe jetën i Zot Dario Gjervasi. Pas një seminari në internet organizuar nga dikasteri në vitin 2024 me përgjesit e zyrave të familjes dhe jetës në konferencat i peshnore dhe të gjithë botës, filloi një proces i përbashkët për hartimin e një baritorie mbi jetën njerëzore në dritën e ideve të dokumentit Dignitas Infinita.
Në shërbim të këtij procesi, Doracaku është një propozim që sugjeron edhe si të zbatohet metoda sinodale e shoshitjes në shpirtin shenjt për sa u përket temave të shumta lidhur me jetën e njerëzit dhe me mënyrat për ta mbrojtur, për ta ruajtur dhe për ta promovuar atë në kontekste të ndryshme gjeografike dhe kulturore. Në një dialog të përbashkët, vionim Zot Gjervazi, duam të mbështesim rrugën e çdo diocese në mënyrë që ajo të përdorë gjithçka nevojitet për një formim sa më të frytshëm të laikëve dhe për ndërgjegjësi simin më të madh të brezave të rinj mbi vlerën e jetës njerësore.
Një thirrje dal nga zemra drejtuar të gjitha kishave të marrë botës që të kontribuojnë bujarisht për moshën në ndim tokës shenjte që dhurohet çdo vit premten e madhe të Pashkëve. Prefekti i dikasterit Vatikanit për kishat lindore, kardinali Claudio Guggerotti, nuk e fshesh shqetësimin e tij për dramën që vijojnë ta jetojnë krishterët e rajonit, ashtu si edhe vëllezërit e tyre të besimeve të tjera. Kushdo është atje ka nevojë për ndihmën tonë tani, kujton kardinali Guggerotti. Gjeroti, duke folur për mediat e Vatikanit, për të krishterët tanë tokën shenjtë në përgjithësi, ky është ndoshta shansi fundit, pa harruar se kanë qenë atje që nga koha Jezusit, e se vijojnë të jenë atje për të ruajtur vendet e shenjta.
Në letrën drejtuar IPEZHVIT-ve, botuar më 17 mars, lidhur me ndërgjegjësimin e të krishterëve për rëndësinë e lëmoshës për kishat e tokës shenjtë, në këtë çast historik, kardinali Guggerotti kujton varret, vajet, dëshpërimin dhe shkatërimin në tokën shenjte gjatë këtyre viteve të fundit të dhunës dhe të konfliktit. E është pikërisht për këtë arsye që thirrja për të krishterët e tokës shenjte bëhet thirrje përgjithshme që t'i jepet fund këtij turpi, kësaj soi plaçke që të gjithë ndajnë si të ishte pronë private. Toka është e njerëzve, deklaron prefekti i kishave lindore duke reflektuar mbi nevojën e rivendosjes së një dialogu të vërtetë dhe të mirëfill. Dialogu ndonjëherë është shumë i vështirë, por shpëton jetë dhe kushti i vetëm për dialog është respekti për tjetrin.
Nuk ka vend për një paqe të armatosur që favorizon vetëm interesat individuale dhe partijake, nënvizon kardinali Guggerotti, duke menuar për skenarët e shumtë krizës që karakterizojnë lindjen e mesme. Përveç rripit Gazës dhe bregut perëndimor, e njëjta dinamik përsëritet në Siri e në Liban, por mund zgjerohet vështrimi edhe ndaj asaj që po ndodh në Ukrainë ose në kontinent afrikane dhe aziatike. Në të gjitha kontekstet për cilat ngrihet zëri i Papës Francesku, është e frikshme e në të njëjtën kohë ngushëlluese, kujton kardinali, se na ka munguar zëri i Papës në këto ditë smundje, dhe jo vetëm për tokën e shenjtë, por për gjitha vendet ku ka luftime dhe ku përjetohen padrejtësi. Shumë më kanë thënë këto ditë, bota hesht nëse papa hesht. Ky është zëri që lartohet deri në kupë qiellit në emër të dinitetit njerëzor, e kur hesht, nuk dëgjohet zë tjetër.
Është angazhimi i kishës mbrojtja përhershme e shenjtërisë jetës, e në këtë çast historik, kjo është edhe më parsore. Shumë projekte të planifikuara për tokën shenjte janë zvogëluar, ngadalësuar, pezulluar apo anulluar, siç thuhet në raportin përmbledhës të publikuar nga Kujdestaria e Tokës Shenjte, sepse për shkak të konfliktit i jepet përparësi veprimtarive që ndihmojnë drejt për drejt njerëzit në nevojë. Pamjet që na vijnë nga toka shenjte na lënë pa gjumë, na marrin frymën. Ky nuk është dinjitet njerëzor, deklaron kardinali Guggerotti, i cili ritheksohet. Duhet të përqendrohemi tek lëmosha për kishat e tokës shenjte, e cila ka qenë nismë papnore që nga koha e palit të gjashtë, dhe për këtë arsye kërkova që nismat për mbledhjen e fondeve të mos shumë fishohen me rrezikun e shpërndarjes së burimeve. Kjo nismë është shtylla kurrizore e mbledhjes së ndihmave për tokën shenjte. Prandaj në letrën time theksova se duhet të jetë përparësi baritore.
Nuk ka dyshim, thekson kardinali Guggerotti, se qëllimi i lëmoshës është rujtja e vendit vendeve të shenjta, por në këtë kohë nuk mund t'i humbasim bashkësitë. Nuk mund të rrezikojmë një diaspor të madhe të krishterimit, duke braktisur tokat që ende kanë aromën e Jezusit. Këta njerëz janë dëshmi e gjallë e një vazhdimësie me Krishtin. Ne nuk e ngrejmë zërin vetëm për arsye humanitare. Këta njerëz janë sakrament për ne. Por me sa duket zëri kishës është ngritur në mbrojtje të gjithë përndjekurve, të gjithë ligjshtëve, të gjithë torturuarve, të gjithë braktisurve. Një ndër pasojat e tensioneve që shpërthejnë të gjithë tokën shenjte është edhe ndikimi negativ mbi shtektimet. Qëllimi kryesor i të cilave është të shkojnë në vendet e Jezusit për kuptuar se sa e thellë dhe ndjellse është ideja që Zoti të zbresë në tokë nga dashuria. Por sot shtektimit i shtohet edhe vlera e dëshmimit dhe solidaritetit ndaj atyre që vuajnë shumë e durojnë tepër padrejtësitë. Kusht që përforcohet në një farë mënyrë edhe nga përgatitja për Pashkë në vitin e jubileut të shpresës.
Sot më 25 mars, Kisha Katolike Romake kremton solemnitetin e lajmërimit të Zotit përmes Engjëllit të Tenzot Virgjërs Mari, misteri mrekullueshëm feje. Festa e lajmërimit të Zotit është dita kur Kisha kujton lajmërimin dhe pranimin e planit të Zotit nga Virgjëra Mari. Në shtëpinë e vogël të Nazaretit, nën strehën e Marisë, në çastin kur ajo ju përgjigj po Engjëllit të Zotit, filloi ngjarja më e madhe që ka njohur ndonjëherë njerëzimi. Në jetën njerëzore nisi të banojë vetë Zoti. Zoti u bë njeri në krahërorin e Virgjërs Mari. Ky solemnitet pra është një ngjarje feje e provuajtur dhe e fshehtë, por njëkohësisht vendimtare për historinë e njerëzimit. Me përgjigjen pozitive të Virgjërs Mari pas lajmërimit të Engjëllit të Tenzot, fillon epoka e re e historisë, që me Pashkët sankcionohet si beslidhja e re dhe amshuar.
Gëzimi i lajmërimit Zotit e ndryshoi historinë e njerëzimit përgjithmonë, e për këtë arsye Kisha ndalet me besimtarët në meditim të misterit të lajmërimit dhe shpjegon kuptimin e vërtet të përshëndetjes që Engjëlli i Zotit i drejton Shën Marisë, ka ere Maria, që do të thotë gëzohu Mari. Vetëm me këtë dialog të Engjëllit me Marinë fillon me të vërtet bezlidhja re. Prandaj mund themi se fjala e parë e bezlidhjes së re është gëzohu, gëzim. Engjëlli i Zotit e fton Shën Marinë dhe mos ketë frikë, e t'ja besoj krejtësisht vetën Zotit. Maria i thot po vullnetit madh, ndukje tepër të madh për një njeri, atë po që nga njëherë duket kaq e vështirë, pasi duam të parapëlqejmë veç vullnetin tonë. Zoja bëhet kështu një shembull për të gjithë ne, na tregon gëzimin që rrjedh nga plotësimi i vullnetit të Atit të gjithpushtetshëm.
Fillimisht duket si një peshë padurueshme, një zgjedhje që s'mbahet, por në të vërtetë vullneti i Zotit nuk është i rëndë. Vullneti i Zotit na jep forcë për të ecur për para dhe krah për të fluturuar lart. Gjatë vitit liturgjik e në mënyrë të veçantë gjatë muajit maj e tetor, kushtuar Zojës së Bekuar, Kisha i kthehet shpesh herë misterit të ngjarjes që ndodhi në shtëpinë e përvojtur të Nazaretit. Të imagjinojmë gjendjen shpirtërore të Virgjërs pas lajmërimit të Tenzot, kur Engjëlli u largua prej saj. Maria kishte një mister të madh në krahror, e dinte se i kishte ndodhur diçka jashtëzakonshme, unike. E kuptonte se kishte filluar kapitulli i fundit i historisë së shpëtimit të botës.
Përgjigja pozitive e Maris është pasqyrimi përsosur i përgjigjes së vetë Krishtit kur hyri në botë. Bindja e birit pasqyrohet në bindjen e nënës. E kështu, për hir të takimit të këtyre dy pove, Zoti mundi të marrë fytyrën e njerëzit. Ja përse lajmërimi i Zotit është edhe një festë kristologjike, pasi kremton misterin qendror të Krishtit, mishrimin e tij. Ja ku jam, jam shërbëtoria e Zotit, të bëhet me mua si thot fjala jote. I përgjigjet Shën Maria Engjëllit të Tenzot. Fryti kësaj përgjigjeje është i pranishëm në jetën e Kishës. Përgjigja e Shën Marisë drejtuar Engjëllit hyjit vazhdon në Kishë, e cila është e thirrur ta bëjë të pranishëm Krishtin në histori, duke ofruar gatishmërinë e vet që Zoti të vazhdojë ta vizitojë njerëzimin me mëshirën e tij.
Të dashur dëgjues, këtu përfundon edhe programin për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.